бұл соңғы жылдары орын алған түрлі жантық әрі жағымпаз ойлардың ішіндегі ең масқара, ең сорақы идея екенін мойындау қажет. Ал Қазақстан Республикасының конституциясына сүйенетін болсақ, әрбір Қазақстан азаматы кәмелеттік жасқа толғаннан кейін оған мүмкіндіктері толық болады. Мысалы, ашық әрі әділ сайлау арқылы 5 жылға президенттік мерзімге сайлану керек екенін білесіздер. Конституцияға қажетті өзгерістерді енгізу, демократиялық ұстанымдардан бас тартып, елде референдум өткізу. Осылайша мемлекет заңын сыйламаудың ақыры жақсылыққа апармайды. Бір кездері ақыш сайлаушылары бұлай деген: у нас президент может быть идиотом, зато у нас хорошие законы. Бұл ақыш заңдарының, оның демократиясының мызғымастығын айқын байқатады. Жуырда Қазақстан Республикасының президенті конституциясына өзгерістер мен толықтыруларды республикалық референдумға шығару туралы, Қазақстан Республикасы парламентінің ұсынысын қабылдамау туралы президенттің жарлығын қолдай отырып, Ерлан Сыдықов, Олжас Сүлейменов, Бақытжан Ертаев, Розақұл Халмұратов, Светлана Ферхо, Зағипа Балиева, Қуаныш Сұлтан, Ирак Елегенов, Орал Мұхамеджан, Төлен Төлеген Мұхамеджан,
уважаемые участники, стоит акимат.
Демократия жерлеген жоқ па деген сұрақ.
Разрешение акимат дурдан.